Manuel Buttigieġ u Liam Gawċi jilqaw l-semija ta' Campus 103.7 għal-episodju ieħor ta' taħdidak li jom. Illum magħna bi pjaċir kbir għandna lil Dr. Patricia Mikallef, hija lettriċi tal-Franċiż fil-Junior College tal-Università ta' Malta. Tispeċjalizza fil-letteratura tal-vjaġġar dwar Malta u l-Kavalleri ta' San Ġwan miktuba bil-Franċiż jew maqluba f'din il-lingwa fis-sekli 17 u 18. Għadet sem diversi konferenzi f'Malta u barra minn xtutna, konna morna Rodi flimkien, snirilu, u publika diversi artikli fuq it-tema tal-vjaġġar kif ukoll il-ktieb sabiħ ħafna Malta l-Orizon li ħareġ fl-2014. U llum ma' Patricia se nitkellmu dwar wieħed mill-iktar xogħlijiet reċenti tagħha li jiffoka fuq il-Kommendatur, ġifieri membru tal-Ordni Deodat de Dolomier. Li appunto kien kavallier fl-Ordni ta' Malta fit-tieni nofs tas-seklu 18, però probabbli iktar rinomat għax kien ġeologu importanti ħafna fil-fatt kif għan esplora wkoll ma' Patricia. Patricia, grazzi ħafna tal-ilqajt l-istedina tagħna, vera pjaċir li qiegħda magħna llum. U naħseb nibdew billi naraw daqsxejn minn kien dan il-karattru Dolomier u kif wasalt għalih inti.
Sewwa, mela, Dolomier kont iltqajt miegħu fl-istudju tiegħi. Imma kont iltqajt miegħu kif qed intom bħala ġeologu, bħala persuna li tistudja l-minerali, temp, temperatura, kif tinfluwenza diversi gżejjer, u allura rajtu minn dak l-aspett. Imma kellu kol dawn l-ittri li bdew jinteressawni imma tista' mhux il-waqt. Imma ftitxu rilu ġie il-moment opportun. U bdejt naqrum. U l-ittri joġbuni għax l-ittri tuk ċans tesplora l-persuna, l-personalità tagħha, l-karattru tiegħu anke minn dak il-kliem li ikun hemm qisu dak li jkun fl-ittri ma jiċċensurax wisqlilu n-nifsu.
Iktar personali.
Ekku, u meta tkun qed tikteb lill-ħbieb iktar u iktar, allura xi kultant anke kien hemm espressjonijiet li tgħid marelli da. Jew vera ħbieb daw biex titkellem b'dan il-mod.
Nejdu l-semija li badanna program ta' bil-lejta għara nofsir.
Għal-daw li tri aspet. Imma insomma, nistgħu.
Program tal-familja.
Imma nistgħu nagħtu din l-informazzjoni. Lil min qed jiktibhom jiġifieri? Persuna waħda differenti.
Persuni differenti. Kellu ħabib kien il-Kavalier Defe li kien jitkellem ħafna miegħu għax il-Kavalier dan kien ibbażat Malta dan siħbu.
Okay.
Allura kien jiktiblu speċi anke biex joħodu ħsieb l-affarijiet meta hu kien barra, kien qisu personal assistant sejħu l-lum.
Joħodu ħsieb l-affarijiet tiegħu hekk.
Ekku, ekku.
Kienet komuni bej kavalier fil-fatt dik it-tip ta' transazzjoni, relazzjoni.
U żgur, xi ħadd irid joħodlu ħsieb mhux hekk.
Jekk qiegħed Malta tilxat joħodlu ħsieb l-affarijiet li qegħdin barra, jekk bil-kontra, ovvjament, ġifieri jagħmel sens ħafna li qed tgħid.
U kien hemm ukoll ittri lill-ħbieb tiegħu li kienu akademiċi. Allura jitkellem magħhom fuq pereżempju xi minerali ġodda li sab jew xi ġebel li kien ħajġbrilhom u jibatilhom biex ikabru l-kollezzjoni tagħhom.
Aħna Dolomeo. Un skuza ruħi ma semmija tal-pronunzja franċiża tiegħi. Għex fi żmien imqalleb ħafna. Kemm mal-Ordni, kemm mal-Ewropa. Allura dawn l-ittri huma qabel ir-revoluzzjoni wara jew għandek dak l-spektrum kollu, allura inti qed tara anke l-idea tiegħu qed jovolvu.
Ekku, hemm firxa fil-fatt. Qabel għal wara.
Ejja nibdew, ejja nibdew. Ibdejna żgur di xi ħaġa interessanti.
Bejn wieħed jħorġ fil xi snin qed ngħidu.
Mis-72 jaf li qed inħawad ftit ta'. Għax.
Le, ma, bej uħet ujħor, s-snin 70 ta' seklu 18, s-sgur.
Ekku, ekku, sa' 98 għanna s-sgur.
Sa' kem għabel reġaġi għawek ma' Bonaparti.
Anki wara, għax. Ġi Malta, u wara li ġi Malta kien fi spedizzjoni għall-Eġittu.
Sgur, mela, mela.
Ma kien, għax isna għatan ħana b'zufti, ekku.
Mela, nasqen jisu ta' 30 sena, kważi.
Ekku, ekku, u ma' itri publikati, ġifiri dak li kun isibon fi ktieb publikati minn Alfred Lacroix. Ġifiri tista' faċilment ti konsultom.
Ġifiri għal-korrespondenza tiegħu ġiet editata u publikata.
Iva, ġiet publikata.
U inti ħatamel translation taħħom, traduzzjoni taħħom.
Għandi, bil-Malti, traduċajtom bil-Malti u koll.
Perfett, perfett.
ċertu klim, traduċajtu biex ċertu frażijiet, traduċajtom għax jinna raħ rilevanti ħafna anki għallum. dan Dolomio affaxxinani għax isu jidħol eżatt anke f'dan il-perjodu li qed ngħixu fih aħna. Tibda tgħid tara naqra. Għaddaw dawk is-snin kollha sekli hux u d-dinja xorta.
Kemm sabiħa l-istorja li inti tista' tirrelata għall-ġurnata tal-lum. U biex tara li l-umani ma jinbidlux.
Ekku.
Inkomplu, is-snin 70.
U inti fejn qiegħda Pariġi? Meta tikteb jew.
Le le, minn posti differenti. Ikun fejn ikun jindika minn fejn u jikteb.
Jikteb.
Lil min ikollu f'moħħu.
Sew.
Kien iż-żgħir fil-familja. Kien iż-żgħir fil-familja.
Li probabbli għalhekk bagħtu fl-ordni.
Ekku, ekku, missieru kitbu mill-bidu. Intom iktar esperti minni f'din ħaġa biex allura ma jitlifx l-anzjanità fl-ordni, ekku. U jien naħseb li kien feroċi. Għaliex, għax darba waqt vjaġġ fil-1768 dan ħassu offis serjament. Min wieħed minn sħabu li kienu fuq xini miegħu.
Probabbli karavanist.
Probabbli jekk naħseb eħe. Illi xini niżlu gajeta iddwellaw u qatlu.
Issa?
Iva, qatlu. Ġew Malta, tellawh, jiġifieri.
Qudiem il-Kunsill.
Ekku. Naħewlu l-libsa u naħew ħanka mill-ordni. Dam u kien ġie kundannat għall-omru l-ħabs. Ma kif kien jiġri kollok kien jaqbes għalik, qabes għalih.
Ara ma jinbidlux l-affarijiet.
Le, xej. Fakarni fil-Karavaġġo, x'veru xu kellu l-istess.
Simili.
Mhux l-istess storja ta' xi.
Fid-differenza ovvjament li Dolomie kien nifsu familja b'saħħitha kif Karavaġġo ma kienx.
Sewwa, sewwa, dan kellu min jaqbes għalih, kellu d-duka Dux Ważel, imqabbad mir-re, kellu l-Kardinal Torreġġani min-naħa tal-Papa. Allura.
Drubitu maħfur.
Ekku,
l-allat kolla kienu favorit.
Fl-istess ħin daħal fid-dinja ta' xjenza. Kellu ħabib kbir tiegħu li qatluh iktar tard fir-rivoluzzjoni.
Aw Malta?
Le.
Mhux dak li Casablancas?
Le, le. Kellu ħabib tiegħu lil Alexandre de la Rochefoucauld. U dan ommu om Alexandre kellha salon f'Pariġi. U kienet Kiet tistieden ħafna kabaranin intellettwali mill-Iżvizzera, kien tiġib intellettwali mill-Iżvizzera f'dan is-salun. U Dolomier x'inra lil dawn li kien jaqbel ħafna magħhom f'idejat fl-interessi hekk qisu sab.
L-ambjent.
Ekku l-ambjent tiegħu u dak li tih il-ħeġġa, dak li tih il-ħeġġa biex ikompli jistudja. U iktar tard, meta hu kien stabbilit bħall-akademiku. Beda jġib il-baranin mill-Iżvizzera u jkun it-tutor tagħhom u jara kif jesponihom. Ek, ħagġa sabiħa.
U da, għanna ħil kienu xa tisiru għaw Malta, jow, ma naħsbux.
Dan li ġa
tifu, għala salon, għala salon. Min jaf x'atmosfera, bħalissa qed nimmaġina il-kafet, ir-riħa tal-kafe, ir-riħa tat-tabakku, kulħadd qed jiddiskuti.
Iċ-ċikkulata.
Ekku, ekku.
Jiġifieri dan rridu dejjem nimmaġinaħ qed jivvjaġġa ħafna, tintaqa' ma'ħna nies. Malta qatta wesa żmien allur jew ma tantx. Xemot ma tantx nassoċjah li għamel wismina u jifim.
Ħanejlek għalfejn.
Apparti mbagħad ma tgħidġi ma' Napoleon.
Ekku, ekku, ħanejlek għalfejn għax. Minn żmien għal żmien kelli kollu jiġi għal dejjem biex iżomm il-post tiegħu fl-ordni. Imanduna li Malta saret għalih posta qiegħda, ġlied, intriċċi u klikek. Hekk jiddiskrivihom ġifieri. Qiegħda ġlied.
Lill-kollegi tiegħu żmien.
L-ambjent eħe, u l-ambjent kollu, u l-ambjent kollu. Għax kien. Kien ingħata wkoll, kien ingħata pożizzjoni meta kellu 33 sena. Allura l-attivament kien għadu żgħir. U bdew jgħidu għalih.
Sewa.
U kienet għajra kbira, ġifieri. Apparti, ħammur naqra lura. Dolomija fl-istess ħin kien qed jistabbilixxi ruħu bħall-akademiku. U kien issuġġerixxa lill-Gramastru de Rouen biex jagħmel l-osservatorju astronomiku.
Fil-palazz.
Fil-palazz. Li għadu għem sal-lum.
Eħa.
Għadek taraħ fil-binja u għapart mill-binja l-istruttura tijaw.
Sawa.
Taraħ, lola punt. Prattikament dejn il-kampnar tal-katedral. Mbagħad il-punt liħor tara il-palazz u għandek it-torri li ħireġ minn ġol palazz minn hemmhekk kien hemm l-osservatorju.
Alright. U lil sieħbu lil Joseph Jérôme de Lalande jiktiblu hekk biex jikkonvinċih ukoll għal fejn għandu jsir dan l-osservatorju. Kellu bżonnu għax hu talbu għallu issa nitolbok is-suġġerimenti lilek nara l-opinjoni tiegħek fuq dan li nixtiequ nagħmlu. U għallu hekk u għalija waħna li ngħixu hawnhekk isna jiena tfakkarni f'ċertu li l-isbieħ rari saru ħafna fis-sajf pereżempju mhux hekk. Allu fuq Malta titkellem, allu għandna xefaq perfett u sħiħ. U għarja mill-iktar safja. Sema kalm u bla sħaba għal 6 xhur fis-sena. U l-possibilità li nosservaw ismewiet darba jew darbtejn kull lejl matul ix-xhur l-oħra. Għax is-sema qatt ma jieħu iktar minn 12 sija biex jiċċara. Liema pajjiż u iktar adattat biex isiru osservazzjonijiet preċiżi u biex noħorġu din il-mappa ġdida ta' smewwiet li tant inna nixtiequ. Lil-ili huma tant żbieħ, l-arja tanti safja, li d-daw li għad il-qamar ma sibhom kien iktar. Il-kwiekeb għandhom leqgħa u ħajja li ma tara imkien iżjed. Kemm nistgħu niskopru affarijiet astronomiċi ġodda. Jien tista' tapprezza ħafna aktar minn dawn, minni dawn il-vantaġġi u l-Osservatorju ta' Malta qed jiġbed l-istima u l-attenzjoni tal-orrif tal-Ewropa. Kemm hi sabiħa hu?
Laqas irid nikkummenta għax sabiħa wis.
Sabiħa vera nifisha, sabiħa traduzzjoni li għamilt inti
wkoll.
Bat vera l-ispirtu tagħha u l-Malti li rrendejtu bija hija bellezza.
Għax hekk jiena ġelli naħseb, pereżempju, meta jkun xi lejl sajfi f'xi rdum, meta ma jkollniex dak id-dawl u hekk, nistgħu nirrelat aħna nistgħu nirrelat.
Lejlet il-festa ta' San Lawrenz tal-Birgu.
Ekku.
Fejn żgur it-tekniku tagħna jkun qiegħed.
Ġifieri għaliex viżjoni kellu. Iva. Li jrid jagħmlu ċentru ta' eċċellenza.
U sab il-persuna hu, ġifieri ġab lil dan gos biex jieħu ħsiebu u konvinċa lill-Gran Mastru biex jaċċettaħ, biex jaċċettaħ il dan. U pereżempju dan Dangos kien skopra żewġ kometi mill-Osservatorju ta' Malta. Għax kienu għaddew qabel marawhom f'postijiet oħra. Allura sa ċertu punt kien irnexxilu sfortunatament ma damx għax imbagħad jgħidu li nlaqat b'sajjetta u nħaraq l-Osservatorju.
Żgur, mela.
Kontx naf. Went out with a bang, ġifieri.
Iva. Allura biex ħafna mix-xogħol ta' Dangos inti lef għax inħaraq.
Strina. Mar, bissa ħatija għanna d-tieqa fuq xi ħaġa vera affaxxinanti.
Fl-1783 sar logotonent ġenerali tal-lingwa Tovernja, Dolomieu, u magħha kien hemm il-kariga tal-gvernatur tal-belt u wkoll il-kap tal-armata. U hawnhekk beda l-inkwiet. Għax qallu lil sieħbu il-Pico de la Peyrouse fitra oħra jgħidlu sirt logotenent marixxall mimli unuri kif ukoll dwejjaq. Ma nistax nifhem li l-min jieħu gost biss b'dawn iċ-ċerimonji, għalija dan turment. Ekku, din il-kariga dan li semmejna qabel li kiseb ġifieri kull ma kellu 33 sena. U bdew jgħidu għalih. U naħseb anki għalfatt li hu kien bniedem daqsxejn preċiż, naqra reżiġenti wkoll, kif titlob il-kariga tiegħu ta' fuq kollox. Għax fil-frar ta' sena ta' wara da' Dolomieu ta' rab lill-Kavalier de Fricon. Għallu biex jibda jtih rapport kull jum fuq s-soldati. Xoħlu, għajn jidu kollox. Da' Fricon protesta għal baqax namel issa kull jum. U l-kongregazzjoni tal-gwerra ordnatlu biex jinjora din it-talba. U Dolomieu ħassun soldat. Rizzenja jomejn wara. Mhemmx ċajd dan. U lil La Peyrouse għallu hekk, għallu kelli niġġieled kontra l-awtorità tal-Gran Mastru biex niddefendi drittijiet tal-kariga tiegħi. Wkoll biex nillimita l-poter li prova jieħu. Imma l-isforzi tiegħi kienu kollha xejn. Kull ma ħadd kien li ġġieled mal-Gran Mastru hekk li qatt iktar ma jien se nerġa' narah. Tajt id-daqqa tal-mewt lill-abbuż maġisterjali. Azzarda ħafna.
X'in sajt sabiħ dak.
Azzarda ħafna.
Wet irreferi għal Rowan.
Iva, mela, iva. Tkellmu ta' wara. Iktar tard rġgħu tkellmu. Iva, imma da' żmien kien żmien ikra ħafna li.
Naħseb taraq minn Malta allura.
Għax il-post vojt għaxan metu ġezenja, il-post void inata lil-kavalier li ktar anzjan li kien ladu per eccellenza ta' Dolomije.
Li kien? Oh.
Li kien il-ballijju xaħla bel dell-oras.
Biex iktar.
Ekku, biex.
Faw il-melħ u
l-ferita. Dan l-oras kien ukoll favur li l-armata russa tiġi Malta u kien ukoll ħabib ħafna marret għan Napli u favur dan l-intħil, insomma. Fil-1786 zvojta post fil-Kunsil tal-Ordni u Dolomije għan teress fih. Għalissa nerġa' nżeffer saqajja mal-ballijju l-oras ħrax għalih u beda kampanja qawwija kontrih. L-oras wera lill-kavalieri l-oħra żewġ it-tri li fihom ir-re ta' Napli kien qed igerger kontra Dolomije minħabba xi fatti politiċi li kienu ġraw u oħra fejn kien hemm miktub li Dolomije ma setax jirfes fl-istati Napletani.
Nostra.
Ovvjament dan għamlitlu ħafna ħsara u l-kandidatura ta' Dolomije ġiet rifjutata. Il-Ferruċċja tal lej Pariġi u mbagħad lej Ruma għax riet li jsirlu ġustizzja kontra Dolomije.
Kontra l-Oras.
Kontra l-Oras, sorry. L-Oras Dolomije kontra l-Oras. Tant kien irrabjat dalli semmejtilkom qabel li l-kavallir defej kitiblu hekk. Ħadd ma jista' jara fil-ħażen ta' ruħu u l-mezzi kollha li juża fil-ħdura tiegħu. Iktar bla forma fruħu mill-li f'ġismu, għax l-oras kien imħattab, kien ħodbi. Iktar pervers fil-morali mill-li fizikament, u għal-iktar persuna perikoluża, vendikattiva u kattiva li qatt iltqajt magħha. Mhux kien tara hekk tgħid. Aw aħna.
Kim kienet
tipika. Naħħa l-ingwanti biex jiktib għalli.
Kim kienet tipika li jassoċja għaw jekk għandek xi forma ta' difett fiżiku, mela allura għandek difett fruħek fl-ispirtu ġifieri.
Ekku.
Minn kell l-Illuminiżmu kollu. Daw l-idea ngħidu medjevali kienu għadu.
Ekku.
Mezz kif tattakka wkoll. X'għen ngħidu kollox meta tintilef.
Ija.
Aha.
Tibda tgħid minn kollox.
Hemm jgħid tosal ġurnatu l-anke politiċi jattakkaw xux imdew l-affarijiet.
Ekku, ekku, għax nibda. Security jgħidu hekk, ġifieri ma xevalier de fej li
kien
ħabib ħafna tiegħu, kien ħabib ħafna.
U it-tnej kienu minn Auvergne anke de fej?
Sinċerament ma nafx. Imma.
Żgur Franċiżi.
Fatt, semmek naslu.
U l-Oras kien, skużani, Manuel, l-Oras kien l-istess Franċiż?
Jisew minna tajt inti janki ċirku taħħom huwa kważi kollu Franċiż.
Iva.
Ftit ssib xi ħaġa li jinteraġixxu ma' kavalieri Taljani, Spanjoli.
Le, dawn il-kavalieri sqallin fil-verità. Daru kontriħ ukoll wara l-ispedizzjoni tal-Eġittu.
Tal-Eġittu. Hemmhekk naħa naslu għaliha żgur. Infatti, aħna qegħdin mela qegħdin fis-snin 80 ġejja r-revoluzzjoni.
Ekku.
Fej kien meta tfaqar r-revoluzzjoni? Jekkiex Pariġi jew x'imkien ieħor?
Dejjem bil-mistoqsijiet għal Manweli.
Hekk qisu ta'. Jekk niftakar sew kien l-Italja, għax hu kien għaddej dan tal-oras ma spiċċaċċem.
U għaddej proċess Ruma kif qed tgħidilna inti.
Ekku, daw għaddew proċess. U dadam, dal-proċess dam ħafnax, ovvjament it-tnejn huma kienu mill-ħbieb.
Ruma dejjem kienu jdum l-affarijiet. Għadu bidum.
Jekk kellu l-ħbieb, l-oras ukoll kellu l-ħbieb, kellu pereżempju il-ballijju de Suffren. Li kien jaqbel.
Suffren. Mhux Paul Julien l-ieħor, Pierre André.
U kien jaqbes ħafna għalih.
Kien jaqbes għall-oras.
Għall-oras, għall-oras. Allura dan miskien beda da Dolomije, sa jina naqra bajiz tewa fija.
Ekku,
jgħet nid-defendi. Dan Dolomije, kif kien jirbaħ proċess, jappella wulu. Dam l-għu l-tlet darbiet.
Għax għandek ħafna qrati Ruma, ġifieri tibqa' sejjer. Ekku.
Sama fl-aħħar, fl-1790, ġi Franza kienet diġà fir-rivoluzzjoni, u għara baħħa fl-1790, għax sufna mitħabta u sabta.
U żgur, attak tal-qalb, u it-tabib mar jipprova jiżvinaħ kif kienu jagħmlu dak iż-żmien, u iktar tant kemm tilef dem, limit. Għatlu pratikament, kien ħabib ħafna tal-familjari għali, infatti ġewwa Pariġi miet. U dan il-perjodu wis affaxxinanti.
U allura jisu għandna ġlieda ta' żewġ potenzi u
żewġ partiti passjonijiet dik isbaħ il-kelma iva.
Xiġri mbagħad hemmhekk?
Imbagħad pereżempju Dolomier li rnexxielu jgħaddi minn dan kollu, ovvjament dan se jkollu effett anke fuq is-saħħa mhux hekk, titu ma tridx.
Stress u.
Lill-kavallir defej jiktiblu imma jinkapaċi ngħaddi minn dak kollu. Bħal m'għandi l-paċenzja u l-perseveranza biex niġri wara l-edewwa tiegħi kull fejn naħseb li tista' ssir li ġustizzja minnhom. Saħħa kellu kemm trid, imma fl-istess hija ħaġa li oġbitni li waqt li għaddej minn dak kollu, Dolomier kellu l-ħaqal illi investa ħafna f'dak li kien iħobb inta fa' bruħu ġismu fir-riċerka. Allura qisu sab mod kif
Neħħi l-frustrazzjoni.
Ekku, ekku. U beda jintefa jixtri l-minerali għal sħabu u kabar il-kollezzjoni. U xi ħaġa oħra jekk li tolqotni u li għadni nara rilevanti igerger, pereżempju, fuq l-istat tal-ġnien tiegħu f'Malta li kellu jħallih fidejn sħabu.
Nafu fejn kien dan il-ġnien? Min jaf?
Rajt ta' x'imkien, rajt x'imkien imma sinġerament.
Probabbli l-lum hemm 4 plus 1 fuq.
U lil-piko della Pejruż jiktiblu hekk fuq din il-ħaġa, għallu hawn inħossni waħdi ġo Pariġi jew Ruma fejn kien inħossni waħdi, assolutament waħdi. Ħadd ma japprezza l-prodotti tan-natura u kulħadd lej iħares lejn il-fenomeni sorprendenti tagħha b'indifferenza stupida. Jekk hemm xi ħaġa li ddejjaqni f'dan it-tip ta' studju huwa l-fatt li ma nista' naqsam ma' ħadd li ddejjat u l-gosti tiegħi. L-inkjet nara li dak li ġbart b'spejjeż kbar u b'attenzjoni sħiħa se jkun biss ġebel mejjet f'għajnejn u f'moħħ dawk li joqogħdu f'Malta.
Nistgħu. U l-insight tal-akademiku.
Ekku.
Jekk iħoss li m'hemmx futur għal dak li qiegħed jibniux.
Iva, isni hekk. Tejt għala naqra. Da tejt jina mil-dals. Kien joħroċ ħafna flus minn butu. Minn li rajt minn daw li jidru flitri anka li l-sħabu kien jamillom pjaċiri u jishtri l-om xie volum li kien rari, per eżempju, l-u ivan, bat.
Bat nirranġaw.
Għaw nirranġaw. Fil-biddu semmejna la Rochefoucauld. La Rochefoucauld fil-revoluzzjoni spiċċa ħażin, ovvjament, huma kienu mal-
Telef rasu l-immagina.
Le. Għatluħ, għatluħ vera b'mod ikrah. Għani dekom kif għatluħ, għax influenzatu ħafna lilu. Għax Dolomier kien favur il-revoluzzjoni. Dolomier ħaseb li il-revoluzzjoni palma naħsbu l-kol ta' ġifiri għalek nejt kemmu rilevanti. Għax ħaseb li din seġġib sistema ġdida dinja ħjar allura jgħidlek. Link il-familja tiegħu kienu kontriħe. Familja tiegħu kienu kontriħa lura u kellu problema wkoll ma' min se joqgħod. Ma ninsawx daw kienu infiċċija hux. Daw nobli infiċċija. Familja tiegħu għal jekk imur mal-familja tiegħi għal probabbli nsalva ħajti. Għal imma se nispiċċa niġġilet magħhom għal dejjem. Allura għażel li ma jmurx mal-familja tiegħu. U la Rochefoucauld qatlu hekk għal ġim maqtul taħt għajnejja kważi f'dirajja. Ommu, martu u jien ħlisnija b'miraklu. Bqajt ma' din il-familja zvinturata biex naqsam magħha il-periklu li se qed tgħaddi minnu, speċi bħala r-raġel li qed jiddefendi lil dawn in-nisa. U jgħid hekk, la Rochefoucauld kien inqabad mis-suldati rivoluzzjonarji li konvinċewh biex jimxi qalb ċorma briganti. Speċi qalulu ħaturihom li m'intix ħa taħrab. Imxi fostom. Taw kienu armati biex wabel u l-bsaten. U għaw miexi bdew ikarawlu l-ġebel u ġebla minnhom laqtitu frasu qatlitu. Is-suldat li kien miexi miegħu li kien qed jakkumpanjah telqu. U l-marmalja ntefat fuqu bl-armi kollha li kellhom u bil-qilla kollha tagħha.
Għax kien aristokrat.
Ekku, Dolomier kien fil-karozzella l-bot u seta' jara il-massakru ta' sieħbu għax dan tefgħu fuqu bruħu ġismhom. U nistgħu nimmaġinaw x'baqa' minnu. X'baqa' minnu dan. Jew x'baqax eżatt huwa Manuel Vera.
Id-demm li ċarċret ir-Rivoluzzjoni Franċiża hija kienet ħolma ġdida, kien hemm dinja ġdida ġejja, imma dawn huma t-tip ta' stejjer li jfakruk l-umanità tagħha wkoll.
Ekku.
Bħal meta mara qed twellet hemm id-demm, id-dmija u fl-istess mod meta titwieled dinja ġdida hekk. di jadmija ta' d-dil-billa.
Ekku.
Resila il-axar, Petru, ma nishti nsemmu l-bicċa xorta Napoleon, l-Egittu u dik, sabi, nal-ubija. Nal-ubija.
Meta Dolomio enta la pimur fil-espedizjoni li l-Egittu ma kienx jaf li ġej Malta.
Kien segret,
kif qed jiena ma kontx naf li kien segret, ġifieri. U kien qalilhom, għalhom jekk sejri Malta jien preferi ma niġix. Ma xtaqx.
Ma kontx nafa.
Ma xtaqx illi.
Kun involut f'konflitt mal-ordni tiegħek.
U tnejn ndew bih. Meta ġew Malta kien magħhom, ġifieri, u tnejn ndew bih. Napoleon induna li kien b'ta' ċertu hekk kien stmat minn ħompex. Ħompex qal isma' dan biħed minn tagħna. Biex jiftemu. Ekku. Allura spiċċa maqbut. Maqbut bejn it-tnejn. Huwa jgħid li dejjem ħadem favur il-ħbieb antiki li kellu. Hawnhekk naħsel nemnu jien, issa kux vera jew le ma nafx imma jien isni naħseb.
Illora żgur magħha x'sibu.
Ħsibu fil-fatt.
Tara?
Jgħid jien. Iva, jgħid jien ivvendikajt ruħi billi mxejt miegħu ta' raġel. U jgħid li l-oras maru skuża ruħu miegħu.
He kept the moral high ground.
Iva, x'jgħid dik li ta' minni raġel. Jiddispjaċini għalih li meta l-ispedizzjoni fl-Eġittu spiċċat b'mod ħażin. U għaw sejjer lura, daw nqabdu f'Maltempata u spiċċa Messina. Spiċċa l-ħabs Messina u l-kavalliri daru kontriħ. L-kavalliri akkużaw li kien traditur u daru kontriħ.
Strina.
U f'Messina Dolomio jgħaddi minn krizi eżistenzjali.
U daqraw bicċa minn din il-parti għallinnal u dan il-programm bija. Għax wisq stabjiħat instema din.
Ma nafx li ma naqbad naqralkom, għax għandna diversi, imma per eżempju, ħalli natu naqra xaġa żgħira biss. Id-dawl dajjef u l-fjamma tlebleb tiegħu huma simboli ta' ħajti. Dan id-dawl li kellu tal-lampa fil-kamra sar għalih dak id-dawl illi il-wens u fl-istess ħina tjara li l-ħajtu fraġli għax hemmhekk marat. Kienet l-arja magħluqa, lura arja kontaminata u marat b'sidru eventwalment mietu. Ħareġ ta' mill-ħabs u għex ftit ieħor u miet minħabba dan il-marda li skont ifhem ta' kien hemm dorri fin-natura. Fil-muntanji jiġri l-hawnhekk u f'daq oħda sabruħu hemmhekk. U kien jassoċi ħafna il-xemx, kien jiddispjaċi immens li x-xemx ma tistax titħol fiċ-ċella tiegħu naqra li titħol kienet tkun xemx minn dik ix-xemx dajfa li tkun riflessa diversi drabi allura laqas ix-xemx diretta u dan id-dawl hekk li qisu kien taf x'int nieqes mill-ħajja tiegħu daqgħa jfarġu bħala dawl u daqgħa jara n-nuqqas tiegħu u jgħid imma. Min jaf ifħan ispiċċa, però sentenza li jirrepeti diversi drabi, minn kajja kollox jinadni ħaj.
Patricia, ma lajn, li sem tal-ktib, għalli minn ixtieq jaqra fuq iktar dwar dax-xogħol tiegħek, qed tgħidulna?
Huma il-proceedings tal-konferenza huma Existence Littérature, ippubblikati minn l-Harmattan f'Pariġi taħt id-direzzjoni ta' François Soulages.
Perfett.
Patricia, grazzi tal-li kont magħna, intervista affaxxinanti, veru ħad gost nismaħħa, jiena Liam Gawċi f'isem Emmanuel Butiġiċ, inselmilkom nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għall-intervista oħra fuq Campus FM.